Tačno je 13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u Klub 2. Kakav je Radio Beograd danas? Kakva je budućnost naše kuće? Šta se moglo čuti na javnoj raspravi u Nišu i Subotici? Za kada je planirana sledeća? Šta je to ono što profesiju radijskog novinara, urednika, autora uopšte odvaja od profesije novinara u drugim medijima? O svemu tome danas sa vašim i mojim gostom, direktorom Radio Beograda, Milivojem Mihajlovićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Da krenemo od ovoga što je najsvežije. Juče ste bili u Subotici, to je druga u nizu javnih rasprava koje organizuje programski savet naše kuće uz podršku misije OEPS-a. Bilo je reči o radiju, vi ste govorili o našim programima. O čemu ste govorili Subotičanima?
Pa uglavnom su te rasprave, kao i ona u Nišu, tako i ovo u Subotici, se svodile na tu ulogu i značaj javnog servisa. Ja sam govorio pre svega o tome šta je Radio Beograd u ovom trenutku i šta Radio Beograd bi trebalo da bude u nekoj bliskoj budućnosti. Orijentacija je takva da se sačuva radio kao medij, pod jedan. Pod dva, da radio bude efikasniji, da postoji nekakva razlika između, odnosno ta neka čuvena klackalica gde su elektronski mediji izloženi sudu u javnosti, je to da ste vi firma koja neguje kulturu, koja neguje nauku, koja ima obrazovni program za razliku od drugih radiostanica, ali da nemate neku vrstu slušanosti, onda vam to u jednom delu javnosti ne znači ništa, kao pa šta ima veze što je to kvalitetan program kada nema slušanost. Treba napraviti program onakav kakav treba Srbiji. E sad se tu previđa samo jedna stvar, da je i radio kao i ostali mediji zapravo jedno edukativno sredstvo u koje država i ulaže da bi podigla nivo kulture i kvaliteta, pod navodnicima, svojih građana. Dakle, suština cele te priče koja je u Nišu sa radiju govorilo vrlo malo, gotovo nimalo, par rečenica u Subotici, malo više. Ljudi su zainteresovani za RTS, za Radio Televiziju Srbije.
A šta vas pitaju kada vas pitaju o radiju?
Pa oni se uglavnom drže, recimo u Subotici je glavna tema bila prisustvo manjina na Radio Televiziji Srbije. To je područje koje je naseljeno Bunjevcima, Hrvatima, čak ima i Nemaca, i onda...
I Mađarima, razume se.
Tako je. Mađari imaju dosta dobru zastupljenost na radioteleviziji Novi Sad i oni imaju tu neku vrstu, njihova očekivanja su na neki način time zadovoljene, ali i drugi ne postoje, da tako kažem, u tom etru. Dakle, oni pitaju kakve su mogućnosti, znaju, ljudi su vrlo kvalitetno govorili, dobri su poznavaoci prilike u radioteleviziji Srbije, znaju da je država, da u državi vlada besparica, znaju da javni servis Srbije ima mnogo manje novca nego što je to imaju javni servisi u Hrvatskoj, Sloveniji, u zemljama u okruženju. Dakle, njihovo pitanje da li postoje mogućnosti da oni izrađuju emisije koji bi bili na emitovane na radio i na televiziji Srbije, i da i verovatno da neko nađe novac za te emisije. Nije problem u programskim šemama, nije problem u prostoru, problem je samo u tome što tu svaka emisija, znate i sami, zahteva angažman većeg broja ljudi, tehnike, sve to naravno košta, ne može se mnogo ne može se mnogo postići dugo entuzijazmom samo, nego mora da se napravi neka šema. U ostalom, to podrazumeva, to je u stvari jedan od garanta nekog kvaliteta. Dakle, stvar se uglavnom na tim raspravama svodi na to, ljudi nemaju mnogo problema, niti imaju mnogo nedoumica ni pitanja i nejasnoće kada je u pitanju programska orijentacija Radio Beograda. Oni znaju da tu neki u tim nekim privatnim razgovorima insistira na tome da ima više narodne muzike, to je stvar ukusa, neki da ima manje govora, neki da ima više govori, tako uglavnom nema nekih većih zamerki. Jednostavno, da, dosta često i pogotovo na jugu česta zamerka je da je slaba čujnost radija.
Upravo sam htela da pitam, da li se nekim, žale na čujnost?
Žale se na to. U nekim sredinama je slaba čujnost, u nekim sredinama je bolja. Vi znate da je posle bombardovanja ostao oštećeno dosta repetitora, pogotovo tih manjih. Znate da je ta emisijna tehnika svela broj ljudi na nekakav minimum i da ne mogu da nađu servisere koji mogu u svakom trenutku da odu. To su sve ti tekući problemi koje je teško rešavati u zemlji koja je siromašna.
Ali istovremeno, kada pogledate prezentacije na internetu u bilo koje nacionalne radio stanice u Evropi, sve one idu na FM, niko nije tu vrstu emitovanja, dakle niko nije potpuno prešao na internet. E sad, kada je, vi ste stupili na dužnost početkom avgusta, pa bih vam sad postavila u stvari tri pitanja u jednom pitanju. Šta ste, kada ste došli ovde, kada je reč o kadrovima, o sadržaju i o tehnološkoj opremljenosti, šta ste zatekli, odnosno šta mislite da je dobro od onog što ste zatekli, a šta mislite da moramo da menjamo?
Pa iskreno, još uvijek nemam potpunu sliku o tome. Mislim da je dobro što u ovoj kući rade ljudi koji imaju ogromno iskustvo. To je dobro. Mislim da je loše što nema mladih ljudi. Uglavnom, nema mladih ljudi. Mislim da je dobro što je jedan deo tehnike osavremenjen. Mislim da je loše što je radio još uvijek na starim, zastarelim platformama, da nema brzog načina da se krene u taj neki internet prostor, ozbiljnije nego do sada. Ja sam inače protivnik ukidanja FM talasa i to niko na svetu ne radi. I oni koji najveći, da tako kažem, protivnici radija među teoretičarima radija u svetu ne podrazumevaju, odnosno ne razmišljaju o mogućnosti da se to ukine, jer radio je uvek uz vas i kad su vanredne okolnosti, i kad su ratovi, i kad su bilo kakve nesreće, i kad je mir, uz vas je bolje i brže nego svi drugi mediji. Sada i u telefonu, razne platforme se razviju. Mislim da Radio Beograd zaostaje u tom tehnološkom razvoju i mislim da bi to trebalo da bude jedan od osnovnih zadataka. Ono što je dobro u ovoj kući, to je to nasleđe koje je u arhivi, i to je ono što nema ni jedna druga radiostanica u okruženju, da tako kažem. To je ono što čini mi se može da bude jedno od glavnih preimućstava Radio Beograda u osvajanju nekih novih prostora i privlačenju većeg broja slušalaca. Kada to govorim, mislim pre svega na to da je sve što je u ovoj zemlji snimano u proteklih 90 godina nalazi se u ovoj zgradi uglavnom. Tek poslednjih nekoliko godina ili desetak i nešto više godina se to snima se i negde drugde. Do tada je sve snimano ovde. To taloženje snimaka i zvuka u Srbiji je sigurno dovelo do nekog kvaliteta. Zapravo, ako imate sve to što je snimljeno, vi ćete morati, možete lako da to iznesete, da svi građani i svako zainteresovan na kugli zemaljskoj može da dođe do toga, da to vidi. To jedini način za to je u ovom trenutku internet, ne postoji neki drugi način. I svi planovi radija, moji planovi, ako ja smem da kažem da su samo moji planovi, to su planovi ljudi koji rade pre svega u radiju. Ja sam samo neko ko možda može da im pomogne da se oni ostvare, se svode na to da se pojačaju postojeći programi, da se usklade programske šeme, da se napravi bolja koordinacija između programa, postojećih programa, s jedne strane, i s druge strane da se to blago iznese i da se na internet platformama da se formira nekoliko takozvanih live stream radi ili kako web radi ili već ne znam kako ih neko svi zove u svetu. Na jednom je bila narodna muzika snimana u ovoj zemlji i u ovoj zgradi, ono što niko ne može da čuje.
I
ne
sve unapred da mi odgovorite.
A onda na drugoj pop muzike, na trećoj 24 sata klasične muzike, na četvrtoj bi bio dečiji kanal kojeg nema niko ni u okruženju, ni u ovoj zemlji. Sve radio drame, ima ih 5200 koliko sam ja obavešten, za odrasle i 1750 za decu i odrasle. Dakle, ljudi koji hoće da budu uz Radio Beograd će moći sve to da čuju u svako doba dana i noći, moći će da prave svoje playliste. To je neki način, plan, to mi dugujemo generalno, ova kuća to duguje građanima Srbije i kao javni servis, ali i kao nacionalna institucija par excellence, jedna od retkih koja je se očuvala 91. godinu. To je dakle ta neka misija koju bi Radio Beograd trebalo da ima. Druga vrsta je, tehnološki razvoj bi se na taj način značajno ubrzao, imali bismo bolju koordinaciju između tih internet takozvanih kanala i ovih pod navodnicima regularnih kanala. I treća stvar koja nije za zanemarivanje, ta vrsta tehnološke akcije bi značila prva dva velika, najozbiljnija koraka ka digitalizaciji. Ono što mnogi plaćaju specijalno kao jedan proces, mi bismo imali taj proces u sklopu jednog ozbiljnijeg programskog koncepta i programskog razvoja. To je zapravo nešto što mislim da je lako ostvarivo sa ljudima koji rade, uz ljude koji rade u ovoj kući i uz recimo neku ekipu ljudi koji dobro vladaju tim novim tehnologijama. Mislim da to ne košta mnogo i to, a značilo bi mnogo generalno prema građanima Srbije i prema ljudima koji vole Radio Beograd.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, vaš i moj gost Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda. Počeli smo o tome šta će se u našoj kući menjati kada je reč o programima koji će se emitovati samo sa interneta. Više od 36.000 radio stanica postoji na internetu prilikom prvog nekog listanja kad ukucate internet radio, i uglavnom su to specijalizovane za različite vrste muzike. Pa ne znam, ima 300 stanica koje emituju samo džez. E sad, ono što je interesantno, to je da se precizno beleži svaki slušalac. Znači, ima radio stanica koji imaju 25 slušalaca, ima oni koji imaju 2000 i tako dalje. Zašto ovo pričam? Moje pitanje je, po čemu će se naši programi na internetu razlikovati, jer tu ponudu iz sveta može i slušalac u Srbiji da koristi, može da sluša ako ima dobar internet. Šta je to ta neka specifična razlika koja može da ide u našu korist?
Kad izlazite na tržište, a ovo je neka vrsta tržišta, onda morate imati nešto što drugi nemaju. To nešto je ono o čemu smo malo čas govorili. To nešto je arhiva Radio Beograda, muzički arhiv, govorni arhiv. Ako imate snimak govora Franca Josifa, Franja Josifa, austrijskog cara, ako imate Majakovskog koji govori samo za Radio Beograd, specijalno za Radio Beograd, ili ne znam, Jesenjina koji čita svoju poeziju i vi to imate u arhivi, to je čitano za publiku, to je nešto što je retkost. Ako imate koncert koji je snimljen 1889. godine, to je raritet i to je ono čime vi izlazite i čime možete kažete sa ponosom, to je Radio Beograd. To nije playlista od 50 pesama, kao što ima većina drugih radiostanica, koje naravno imaju pravo, to je njihov izbor. Oni se i bore i slušani su od Radio Beograda, ali to je nešto što možda određuje kako bi se sad mi bivši političari, da tako sebe krstim, kako bi to formulisali kao kuća koja određuje neku kulturnu vertikalu ove zemlje u poslednjih 90 godina. Nekad manje, nekad više, ali to bi trebalo da bude doprinos Radio Beograda podizanju opšte kulture u Srbiji. Razlikovaće se i po tome što ovde radi 530 ljudi, a u tim radiostanicama od 36.000, koliko ste rekli, u 35.995 radi po jedan čovek. Dakle, u tome će se razlikovati. Razlikovaće se što ovde postoje i procedure, postoje muzički urednici koji su najbolji u ovoj zemlji, koji umeju da pomire profesiju, da pomire ono što je kvalitet u muzici sa ukusom publike. To je to. To su nekakve to je nešto gde treba tražiti razlike. Razlikovat će se još po jednoj stvari. Radio Beograd, prema istraživanjima, 70% slušalaca Radio Beograda radio sluša sada na radioaparatima, putem radioaparata. Samo 7% ovih radiostanica se slušaju preko radioaparata. I to uglavnom u kolima. Sve ostale se slušaju na internetu. U Srbiji 2.800.000 ljudi koristi internet, od toga prema Zavodu za statistiku, od prošle godine su podaci, 1.500.000 ljudi sluša radio na internetu. Ove godine se navodno taj broj povećao na 1.790.000 ili 1.800.000 ljudi. Dakle, taj broj se povećava. To je područje gde mi možemo...
Zato moramo da budemo
na internetu. Tako je. Bilo bi... Ne bi trebalo da se ponašamo kao neko ko treba da iskopa rov i kopa krampom, a pored tog rova stoji bager. Dakle, to je nešto. Samo da vas podsjetim. Radio Beograd je, kad je formiran, kad je počeo da radi, istog dana je počeo kada i radio Beč. Pola godine posle Radio Pariza. Znači, u to vreme je Beograd bio u korak sa tim centrima evropskim. Sada imamo 36.000 konkurenata pre nas, koji su ušli u trku pre nas. Hoćemo li ih stići, to samo zavisi od nas, ni od koga drugog. Naravno, radimo u trenutku kada i u zemlji nema para, posebno ne u Radio Televiziji Srbije, ali moramo se snalaziti. Ko nije krenuo, nikada nije ni stigao. Ako čekamo da neko drugi umesto nas krene, nećemo ništa postići.
Pomenuli ste istraživanje slušanosti. Da li postoji neko istraživanje slušanosti koje nije rađeno radija, koje nije rađeno na opštem, nego na kvalifikovanom uzorku? Ako ne postoji, hoćete li tražiti da ga, na primjer, naš...
To je skupo za nas.
Ali mi imamo istraživački centar u firmi.
Ne može da se uradi na taj način.
Dobro. Skupo.
Televizija ima fantastične mogućnosti da
zbog people metera, to mislite.
Zbog people metera u televiziji imate u svakom trenutku koliko vam je ljudi tog momenta otišlo sa programa i na koju televiziju su otišli. Dakle, televizija se bori za daljinski upravljač. U radiju, nažalost, toga nema. Radio može jednom mesečno da pogleda na kom je mestu, koja mu je struktura slušalaca, šta se najviše sluša. To su neki podaci koji su opšti. U odnosu na televiziju, mi smo tu za ostatku skoro 20 godina ili 15-20 godina. Dakle, timovi na radiju bi trebalo da se pozabave planiranjem programa, pakovanjem, da tako kažem, programa na osnovu tih podataka koji su oskudni, koji ne moraju da budu tačni. Zna se da se nekada pre nekoliko godina radijski program merio pod navodnicima jedne nedelje u maju, jedne nedelje u novembru, i zna se da su tada tih nedelja upravo neke radiostanice delile, ne znam, putovanja u inostranstvo, ne znam šta, a u Radio Beogradu nije to nikoga zanimalo da se time pozabavi, jer ne bi bilo ni fair da tako nešto radi. Dakle, neka vremena se menjaju, ja se nadam da će doći vreme kad ćemo mi u svakom trenutku znati koliko nas ljudi sluša, gde nas slušaju, na koji način, koja struktura starosna, na osnovu dobro kvalifikovanog uzorka, jer to bi pomoglo pomoglo bi da tu kulturološku ulogu radija prilagodimo nekakvom ukusu naše publike. U ovom trenutku možete da kažete, ok, Srbija hoće da sluša to, tu i tu vrstu muzike, bez obzira što to nema nikakve veze sa umetnošću. I vi to puštate, imate visoku slušanost, to presečete nekakvim vestima od po 10-15 sekundi ili pola minuta i vi ste završili, imate informativni program, imate kulturni program, program iz kulture, to je ta muzika koja, nažalost, se u Srbiji sluša najviše. I to je put koji ide pravo u zid. Tog puta, sa tog puta nema povratka, ne možete da prekinete program i da se vratite nekakvim drugim vrednostima. Mislim da je ovo kuća koja onako uporno, da ne kažem tvrdoglavo, opstaje na tome da neguje nekakve kulturne vrednosti. I ne samo kad je muzika u pitanju, nego i kad je u pitanju kultura dijaloga na svim programima. Na Radio Beogradu možete čuti nešto što ne razumete na trećem programu Radio Beograda, ali postoje ljudi koji razumeju to. I oni to slušaju.
Profili naših programa, programi jesu profilisani da budu različiti, ali ima preklapanja. Da li u tom sadržinskom smislu možda treba još bolje profilisati programe ili ne? Kakav je vaš stav?
Ja ne mislim da ima preklapanja iz nekog drugog razloga, nego samo zbog nedostatka koordinacije. To je ono što treba dogovoriti. Nemoj da sad sva tri programa rade jednu istu temu sa istim ljudima i ne znam šta, onda to malo deluje neozbiljno, ali nekakvom boljom koordinacijom i neki put kojim će svi morati da idu. Redakcije ozbiljne u svetu su tim putem krenule davno i dobar deo tog puta su prešle. To su te integrisane redakcije gde jedan čovjek ide iz jedne firme da prati jedan događaj i on izveštava i za radio, i za televiziju, i za sajt.
Onda nemate profilisane programe?
Imamo profilisane programe. Govorimo o informativnom programu, o vestima. Kada su u pitanju emisije zapravo grade profil programa i ta neka muzička dijagonala, ako sam to dobro rekao jer ja se u to ne razumem, ali ovih dana pokušam da naučim nešto od toga, stvara nekakvu gradi profil. Ne možemo reći da je u ovom momentu bilo koji radio u svetu profilisan potpuno, ali nikada niko nije napravio radio za sve slušalce. Svi polako kreću ka određenim grupama. Radio Beograd tu ima prednosti zato što ima i tradiciju. Prvi program je program sa informativnim karakterom, drugi program je, znate sami bolje od mene, kultura, društveni dijalog, obrazovanje, nauka, umetnost. Treći kanal je teorijski kanal, jedan od retkih kanala takve provenijencije u svetu, ali se održava, opstaje tu zahvaljujući RTS-u. Možda bude mnogo polemike oko toga koliko ljudi to poštuje, ali ja znam dosta ljudi koji nisu iz sveta nauke, koji slušaju treći program. I zbog muzike.
Ja vas molim da se vratimo na ovaj integrisani radio, zato što ovu emisiju slušaju i vaše i moje kolege. Uh-huh. Šta to znači integrisana redakcija sa stanovišta nekoga ko radi na drugom ili na trećem programu radio?
Pre svega znači integrisanost u informativnim programima, u sportskim programima, u programima informativnim programima iz oblasti kulture. Kada su emisije u pitanju, emisije će biti profilisane po nekakvom istraživanju ili po nekim podacima do kojih budemo došli u kom delu dana je ta emisija možda privuče najviše slušalaca, jer naš cilj je da imamo što više ljudi koji slušaju naš program. Dakle, to će biti profil programa. Sledeći korak je integracija.
Ali mi imamo
sa televizijom.
Tri talasa.
Znam, naravno.
Dobro.
O tome vam govorim. Sledeći korak je integracija sa televizijom. Šta to znači praktično? To praktično znači efikasniji rad, manji broj ljudi, više novca za nove projekte i za razvoj. To je jedini izlaz, ne postoji drugi izlaz. To je jedini izlaz, ne samo kod nas. Bio sam prošle godine u CBS-u, ta televizija koja je nekada imala 62 miliona gledalaca po gabaritima liči na Palmu Plus iz Jagodine. To je sve svedeno, a program je bolji, mnogo bolji nego što je bio ranije. Dakle, to je put, kao i svuda, ako posmatrate Radio Beograd kao preduzeće, kao korporaciju, onda kažete, proizvodi 72 sata programa dnevno, 43.150 emisija godišnje, 1.650.000 minuta programa sopstvenog. To je impresivno kad pogledate. Onda dođe neko ko kaže, mene ne zanima to zato što to niko ne sluša. Onda vi kažete, čekaj, to ima toliko i toliko slušanost, a on kaže, vaši slušalci su preko 50 godina, što je tačno. Uglavnom, prosečni slušalac Radio Beograda ima više od 50 godina, kao ostalom i prosečni zaposleni u Radio Beograd. Dakle, dosta izazova, ali ne možemo da bilo šta od svega toga dovodimo u pitanje upravo zbog tih 90 godina koje su iza ove institucije i ona mora se razvija, mora da odgovara nekakvim izazovima vremena.
Ajmo da čujemo još jednu muziku.
shore. Outside the midnight wind is blowing, Sixth Avenue. I'm gonna paint myself blue. Watch the taxis pull up and idle. I can't claim title to a single memory. Offered me a key, this opportunity don't knock. Has no tongue and she cannot talk. You're gonna shuffle when you walk.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, vaš i moj gost Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda. Kada neko želi da sazna šta ste sve radili, pa ode na toliko pominjani internet, onda dobije neke različite verzije vaše biografije, nikako da se pohvataju svi mediji, ali može da se ovaj lepo vidi, a i ko je prati naše medije zna da ste radili i za novine, i za radio, i za televiziju, i za agencije, i za domaće, i za strane medije. Posle svog tog iskustva, šta je po vašem mišljenju prednost upravo radijskog novinara? Ili zašto ste se vratili u radio, doduše sada kao direktor?
Pa, postoji uverenje među novinarima da su najpismeniji radijski novinari. Da li je tačno ili nije, ne znam. Ja sam radio za radio, pa mi je prijalo kad sam to slušao. Postoji jedna velika prednost radija, to je da je radio najbrži mediji. Postoji nešto što je i u praksi i u teoriji neprikosnovena stvar, a to je da slušalci, i da građani, da oni konzumenti, kako ih ovi zovu konzumenti medijskih usluga, zapravo žele prenos. Oni žele da budu obavešteni o događaju u momentu kad se ta stvar dešava. To radio može da uradi na najbolji način. najbolji, ne samo ne po tome što je zvuk, što je brzina, nego po tome što to nije skup način. Možda svakoga obavesti u svakom momentu, kogod ima telefon ili transistorski radio prijemnik negde pored, dok peca, ne ometa vas da radite neki drugi posao kao televizija, jer ste prikovani za ekran, pa ne možete da gledate televiziju i da radite na strugu ili ne znam gde, a radio možete sa slušalicama u ušima da to radite. Dakle, to je prednost radija. Kratko, radio je zabava i radio je, kako ovi teoretičari vole da kažu, radio je zvuk. Radio vam nekad pomaže da podignete psihologiju koja je pala ili vam pomaže da saznate nešto u tom trenutku kad se dešava, i nije slučajno da u najvećem broju zemalja na svetu radio je jedan od stubova, jedan od važnih faktora kada je u pitanju odbrana zemlje i kada su u pitanju vanredne situacije u zemlji. I to je uneto i u ustave i u zakone mnogih zemalja.
A šta su izazovi za radijskog urednika kojih nema u drugim medijima, po vašem iskustvu? I sami ste dugo bili urednik.
Kao i u drugim medijima. Mi smo, nažalost, doživjeli da elektronski mediji u Srbiji imaju jedne od najatraktivnijih delova programa, čitanje štampe u jutarnjim satima. Nikada to nije bilo ranije. Uvek su novosti dana određivale javno mnenje u Srbiji. Sada se to pomerilo.
Danas čitate vesti od juče, u stvari. Ja?
Tako je. Mi jutros čitamo vesti od juče. I to nam je, i onda pozovemo nekog od analitičara ili ne znam ovih među kojima sam i ja, među tima koje zovu, i onda sad mi nešto tu komentarišemo, to je ovako, to je onako, i pravimo nekakvu novu vest od one reciklirane jučerašnje vesti, što nekad deluje veoma vrlo besmisleno. Sada se fokus informativa je premestio na jutro. Sad više, to je borba u etru, vi nemate više načina da kažete sad ćemo malo da odmorimo. Kuća radi 24 sata, u svakom momentu sve ozbiljne radio stanice i televizijske stanice u svakom momentu imaju prekid programa kad je važna vest. Niko više ne čeka novosti dana ili vesti, ne znam, tamo u ovoliko ili onoliko sati. Dakle, drugačije se živi, brže se živi, ljudi hoće da budu obavešteni o svemu, o tome da je gužva na autoputu i gde možda ide, s koje strane, i on hoće da to ima na displeju, da ga neko u kolima, onaj ko se sprema za posao hoće da zna šta, kako će vreme biti u 7, u 8, u 9, u 10 sati ili u vreme kad se bude vraćao s posla. Dakle, mi smo tu da tim ljudima budemo na usluzi. U tome je razlika između firme kao što je RTS i ovih firmi koje jednostavno naprave playlistu, puste i onda odu da prošetaju dok to ne iscuri, kako smo nekada govorili. Dakle, posao urednika i u radiju i u novinama i u agenciji i svuda je da bude prvi, da bude dobro obavešten, da ima pre svega tačnu informaciju, i tu se njegov posao, znači da bude dobro analitik, dobro obavešten. Ako vi reciklirate temu, kao što se dešava najčešće na našim televizijama i radiostanicama, ljudi pročitaju u novinama temu, a onda pozovu par ljudi koji to pričaju, to već tu nema stvari. Novinar i pre svega urednici moraju da imaju osjećaja za stvarnost, moraju da predviđaju šta će se desiti, moraju da znaju da je priča o Kosovu i UNESCO počela pre mnogo, mnogo vremena, a ne sada kad se vrata te UNESCO otvaraju, kad smo pred odlukom, da mi podižemo to. Dakle, postoji tu, to mora da to je zanat, pre svega.
I imam još jedno, a taj zanat neki ne poznaju, pa stalno gledamo radio na televiziji, dovedu se gosti, nema nikakve slike i priča sa ono što se radi u radijskom studiju. Šta ćete uraditi da Radio Beograd bude vidljiviji? Evo, svake godine kad nam je rođendan, nekako se, kako bih to rekla da ne budem gruba, otkriva se da je Radio Beograd osnovan pre toliko i toliko godina, da ima 4 programa i da, ne znam, neguje sve vrste sadržaja, tačka. I to tako. Ta vrsta izveštaja postoji. Šta ćete uraditi da mi budemo vidljivi?
Pa mi nemamo, radio nema novca da bi realizovao nekakve velike ambiciozne medija planove, da ima bilborde po Srbiji, da zaviri da zakupi prostor u svim novinama, da populariše to što će biti na programu i što se planira. Radio ima jednu veliku prednost, ta prednost se zove Televizija Beograd. odnosno Radio Televizija Srbije. Mi možemo na televiziji da nasmijali ste se, ali objasnio vam svoje viđenje tog problema. Ne zavisi uvek od ljudi na televiziji zašto nema radija na televiziji. U najvećoj meri zavisi od ljudi sa radija. To su moja dvomesečna iskustva. U najvećoj meri zavisi od toga kada imate nešto što je ekskluzivno, uvek će vam ljudi na televiziji, to je mlađa sestra u ovoj porodici RTS-a, uvek će oni to na neki način najaviti, privući slušalce, objaviti ljudima da će Radio Beograd imati ekskluzivno koncert, prenos koncerta iz Metropolitena, što se ne dešava jer nema inicijative odavde. To će sada morati se promeniti.
I kako ćemo, koji je tempo tih promjena koje planirate, mislim i na ove internet kanale, mislim i na te integrisane redakcije, ima li tu nekog kalendara?
Nema.
Dobro.
Tempo zavisi od novca. I pre svega od novca. Bez obzira što se ne radi o nekim sumama koje su velike u odnosu na troškove RTS-a, ali sve to zavisi od novca i zavisi od procedura. RTS je obavezan da ima tendere, RTS je obavezan da poštuje sve te procedure. Najčešće se ti tenderi završavaju tako što se ide na arbitražu Komisije za zaštitu ponuđača, kao što je u toku nekakav tender koji je trenutno u RTS-u, a vezan je za ovaj streaming. I onda se to odlaže u nedogled i kad konačno izađete na asfalt, onda vidite da ste propustili mesece ili mesece dragocene za nekakav proces. Dakle, nažalost, to je tako ne samo ovde. Postoje profesionalni obarači tendera u celoj Srbiji. I kada je građevina u pitanju i kada je bilo koja vrsta tendera u pitanju. Dakle, pokušat ćemo da ubrzamo to što više možemo. U radiju postoje kapaciteti da se to efikasno i dobro, pametno odradi, profesionalno. Zavisi od procedure i zavisi od ne mnogo novca. Ima čak i zainteresovanih preduzeća koja bi htjela da malo nam pomognu u tome, da jer su vidjeli da je to projekat od nekakvog jasnog značaja kada je u pitanju zaštita nacionalnog blaga.
I da li ćemo trčati trku za rejtinzima?
Uvek ćemo trčati trku za rejtinzima. Ja nisam od onih koji kažu RTS ne treba da se bori na tom nebu. Ja mislim da treba da se bori, jer trka za rejtingu može da vas dovede i do kvaliteta. Ako se borite kvalitetom, vi ćete imati iz dana u dan bolji kvalitet. A nećemo trčati u istim patikama kao i ove radiostanice koje ne puštaju kvalitet. Zna se koji je naš put, ali ćemo se sigurno boriti za slušalce, ne možemo da budemo inertni u tom. To čini mi se da je to jedna od vrlo važnih stvari kada je u pitanju RTS.
I za kraj, koliko sati dnevno slušate radio?
Kad god, meni je radio non stop uključen.
Dobro, ali ga slušate kad je uključen?
Pa ne mogu da ga slušam kad pričam telefonom ili kad sam na nekom sastanku, ali mi je stalno uključen. Slušam radio, generalno ja celog života imam radio u Beogradu i u kolima i u kući, tako da slušam i to je na neki način moja firma. Drugačije je sada nego što je bila 87. godine kad sam ovdje došao. Čini mi se da je tada bila bliža zadacima koje je vreme postavilo pred nju nego sada, ali nadam se da mi se samo čini.
Bio to Milivoje Mihajlović, direktor Radio Beograda u Klubu 2. Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Sa mnom bile i moje kolege Katarina Karakušević, Bože Ljubišić, Nikola Pejčinović. U njihovo i svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja. Thank you.